50 languages.
82.
82.
Vergangenheit 2.
Minato vreme 2.
Minato vreme 2.
Musstest du einen Krankenwagen rufen?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Мустест ду ден арцт руфен?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Мустест ду ди полицај руфен?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Warum konntest du nicht pünktlich kommen?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Warum konntest du den Weg nicht finden?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Warum konntest du ihn nicht verstehen?
Зошто не можеше да го разбереш?
Зошто не можеше да го разбереш?
Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Ich musste ein Taxi nehmen.
Морав да земам едно такси.
Морав да земам едно такси.
Ich musste einen Stadtplan kaufen.
Морав да купам карта на градот.
Морав да купам карта на градот.
Ich musste das Radio ausschalten.
Јас морав да го исклучам радиото.
Јас мурав да го исклучам радиото.